Ons gaan vanmôre so 'n klein bietjie praat oor kerk. Nou as jy vinnig jou oë toemaak en jy sien jou geestesoog kerk, weet julle dat 90% van alle mense 'n gebou sien. Hy sien 'n spesifieke kerk. Nou ons gaan nie vanoggend oor daai kerk praat nie, want dis 'n gebou. As jy Europa toe gaan en jy gaan kyk daai wonderlike kathedrale en hoe fantasties dit was, die hartseer is wat Jesus nooit in hulle gewoon het nie. Jesus woon nie in kerke nie, hy woon in ons harte. En nou vir 'n volgende moeilike ding, is jy moet nou jou verstand afskakel. Dis vrek moeilik, want ons hele westerse systeem funksioneer op jou verstand en jou liggaam, jou verstand en jou liggaam. Jy moet slimmer word, sodat jy beter kan werk, sodat ons meer geld kan maak. En ons werkers lei ons ook altyd op, ons stuur hom op kursusse, sodat hy beter kan werk, sodat ons meer geld kan maak, sodat die besigheid staande kan bly. Dit wat ek vanmôre vir jou met jou gaan deel, is niks niets nie. Niks wat hier gaan sê, het jy nog nie gehoor nie. Jy het dit al tot vervelings toe gehoor. Nou my gebed is vanmôre, dat jy jou hart sal oopmaak. Die Bybel praat elke keer met ons, God sê, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Ons het vanoggend hoeveel keer gesing oor jou hart, Christof het hoeveel keer gepraat oor jou hart. Die mens bestaan uit liggaam, my hand verteenwoordig dit, dan sy siel wat my verstand verteenwoordig, en dan sy hart wat jou gees verteenwoordig. Nou God in sy totaliteit bestaan in 'n geestesrealm. Gees praat met gees. God wil nie met jou verstand praat nie, want dis daai ding wat jou besoedel. Want ek hoor met my verstand, en dan sif ek dit wat vir my aanneemlik is, en die wat nie vir my aanneemlik is, en die wat nie aanneemlik is, die stoot ek weg. Maar wanneer ek my hart oopmaak, dit wat daar val, dit is wat belangrik is. Nou dis moeilik, want die hart is 'n, Chris Barnard gesê, die hart is 'n pomp. Dis al wat dit is. Maar hy het ook gesê, dat mense kan fisies hartseer raak. Wie van julle was al fisies hartseer? Wat jy in jou hart seer was, jy voel hy pyn nie in jou hart. Interessant, waar ontstaan 'n emosie? Wie kan vir my sê, waar ontstaan 'n emosie? Sy sê in jou hart, wie wil nog iets sê? Emosie ontstaan in jou verstand. Vrouens gaan altyd vir jou sê, dit ontstaan in jou hart, maar dit ontstaan in jou verstand. En elke emosie wat uit jou verstand uitkom, het jy die krag om gevange te neem. Jy kan die emosie onmiddellijk gevange neem en sê, dit is nie waar nie. Ek kanselleer dit. Of jy kan die emosie voed en om kos gee, en om vertroetel, en kyk wat bring hy vir jou. Hy kan jou by 'n ding soos haat uitbring. Dis gevaarlik. Reg, ons gaan vanmôre praat oor die kerk, nie daai gebou waarvan ons gepraat het nie. En die kerk waarin ons aanbid, vandag se naam is Shofar. Nou, die naam van iets is van kardinale belang. Mense gaan vir jou vra, Shofar, wat beteken dit? Nee, ek weet nie so lekker nie. Dit is belangrik dat jy die naam van iets moet weet. Elkeen van ons het 'n naam wat 'n spesifieke betekenis het. Die dag as jou ouers jou die naam gee, in my geval was dit nie so nie. Ek dink hulle het my net 'n naam gegee. As hulle jou 'n naam gee, dan beteken die naam iets. En daai naam is eintlik die roeping wat hulle op jou lewe plaas. Dis die doel wat jy moet gaan uitleef eendag. So vir die jong mense wat nog nie kinders het nie, wanneer jy jou kind 'n naam moet gee, gaan hoor by die Here wat hierdie kind se naam is. Want weet jy, die Here sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hy het lank voor jy gebore was, het hy reeds vir jou 'n naam in gedagte gehad. En jy moet binne daai naam kan funksioneer. Net soos enige kerkgemeenskap moet binne sy naam kan funksioneer. Nou die naam Shofar is 'n geestelike rykheid, ek sê daar's 'n geestelike rykheid in elke naam. As jy gaan kyk na Saulus, wat die Here gesê het, Saulus, van nou af is jy Paulus. Dit het 'n ander betekenis gehad. Jy gaan vir my iets spesifieks doen. Die ander een is, die naam Shofar is 'n Hebreëse woord vir 'n seremonieele ramshoring. Nou, dit is een voorbeeld van een ramshoring hierdie. My skryf verskillende ramshoring. Een skaapramshoring lyk een klein bietjie anders. Is dit een kudehoring hierdie? As een kudehoring. Ek dink jy daar was kudus in Israel gewees, daai tyd nie of was daar. So hy het nie heeltemaal so gelyk nie. Die naam Shofar verwys na ramshoring. Nou, wat is die simboliek achter een ramshoring? As ons dan gaan kyk by die volgende skyfie, dan sal ons sien, die ramshoring, as hy in die verlede, in die oudtijd, as hulle die ramshoring geblaas het, dan het die manne geweet, kerels, dis nou by mekaar maak tyd, daar is een strijd, ons word opgeroep tot oorlog. Is dit nie wat die kerk vandag doen nie? Elke keer die ramshoring het langklaas geblaas, het ons nog een ramshoring blaaser of nie meer nie? Klein stofie, hy is nou nie hier nie. Elke keer in die diens, as ons die ramshoring, as hy geblaas word, is eintlik wat ons moet doen. Dan moet ons weet, gemeente, daar is een strijd wat gestry moet word. Ons as kerk in sy totaliteit word opgeroep. Ons moet die evangelie gaan verkondig. Die waarheid moet seëvier. So wanneer ons die ramshoring hoor, of die naam hoor, Shofar, beteken ons moet gaan. Dan die volgende een is baie belangrik, to announce the advent of time and seasons. Wanneer ons in die gees wandel, as ek en jy in die gees wandel, wanneer ons daarin wandel, dan verstaan ons seisoene. Die mense, die priesters in die oudtijd en die profete, hulle het seisoene verstaan. En watter seisoen is ons nou van ons lewe? Dis moeilik, dis moeilik, een van duisend dinge wees, ons is nou in die kerkseisoen, totdat Jesus weerkom, wat het hy nagelaat? Petrus, op die openbaring wat jy nou gekry het, op die openbaring gaan ek my kerk bou. Kerk is nie iets wat mense uitgedink het nie, dis iets wat mense opgemors het, ja, maar dis iets wat mense uitgedink het nie. Kerk is iets wat Jesus nagelaat het, totdat ek weerkom, gaan, Petrus, die openbaring wat jy van my het, jy is die Seun van God, op daai openbaring gaan ek my kerk bou. Ons is in die kerktydperk. En maak nie saak wat ons doen en hoe ons daar oor wil redeneer nie, ons gaan nie van dit al wegkom nie. Dit is die kerktydperk, totdat Jesus sy bruid kom haal. Die olie kruik, hy het so kort, die priesters het so, of die profete het so kort kruikie gehad, skaapshoring wil ek nou amper sê, en in die kruik het hy olie gedra. En wanneer God vir hom aangewys het, hy met 'n nuwe koning gaan salf, het hy die kruik gevat, en hy het op sy kop uitgekeer, en hy het hom gesalf tot koning. Dit was ook die kruik wat hy gebruik het om die melaatses mee te olie, so dat hulle gesond kon word. En hulle het gesond geword. God het hulle gesond gemaakt. So die naam Shofar het eintlik een baie sterk betekenis. Ek en jy word opgeroep om wanneer die seisoen reg is, moet ons gaan en ons moet een verskil gaan maak. Daar is siele wat gered moet word. Een kerk, die enigste rede hoekom ek en jy vanoggend hier by mekaar is, dit moet strek tot voordeel van die ongeredde mense daar buite. As ons net hier is vir onsself, dan moet ons huis toe gaan, dan verstaan ons nie kerk nie. Ons is hier vir die mense wat gered moet word, vir die lewens wat moet verander. Nou kom ek sê vir jou, ek wil nou een vraag vra, hoeveel swakker kan dit nog gaan by ons? As ons na Zimbabwe kyk, seker nog so 2 grade swakker. Wat moet nou nog gebeur vir die kerk om te besef dat die ramshoring is besig om te blaas? Wat moet nou nog gebeur? Moet ons 12 maande van die jaar staking sê? Moet alles afgebrand word? Mense daar buite tree op, soos wat hulle optree, as gevolg van die feit dat hulle ken nie hierdie Jesus van wie ons praat nie. Die Jesus het hulle harte nog nie aangeraak nie. En sy kerk, die groep mense wat vandag hier sit, en groepe mense wat in ander kerke sit, het allemaal een rol om te speel. Ons moet uitgaan, en ons moet een verskil maak. Ons kan nie net hier sit nie. Ons moet gaan. Dan daai, ek wil daai gedeelte vir jou lees, since we are living in by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Dis belangrik dat ek en jy in voeling moet wees met God wat in 'n geestesriem bestaan. Sy Heilige Gees wat in ons woon, ons moet in voeling wees met sy Heilige Gees. Dit wat ek ook uit my eie uit doen, dit stink. Dit lei tot niks. Dit gaan verlore. Alles my intensies, hoe goed, dit gaan verlore. Die volgende punt wat ek gou wil aanraak, het almal al gehoor hoe blaas die ding, dat ek dit vra. Ons gaan hom net maar aan die einde gaan as hom blaas. So van nou af, as jy die ramshoring hoor blaas, gaan jy nooit weer daar oor dieselfde ding nie. Die volgende een is, ons moet gaan kyk, ons as 'n groep mense, ons is nou saam gegroepeer. Nou Rian kyk die cricket op televisie, toe die Sangakkara klaar is, daar die IPL, toe sê hy, die geheim van ons span is, allemaal dra by. Allemaal dra by in hierdie span. Of jy nou een loopie kry, en of jy nou een loopie keer, en of jy nou 'n 6 slaan, en of jy nou 4 paaltjies geneem het, ons maak allemaal 'n bydra. En as jy vanmorgen, vir Stevie en Anita wat hier was, as jy geluister het, die bydra wat hulle tot die gemeente gemaak het. Maar nou kom die duivel ons en haal ons uit, van jou bydra is nou groter as myne. En jy is belangriker as ek. Nee, ons allemaal dra by. Mans, ons dra nie by nie. Hierdie vroue band wat hier sing, is vrou alleen. Wie van julle kan 2 note hou? Laat ek so vra. Ons moet die Here vertrou dat 'n jong mans na ons kerk toe stuur wat kan musiek maak. Daar agter sit een, ek sien hom. Dis belangrik dat ons almal 'n bydrae maak. Nou ons gaan nou gou kyk na die visie en die kernwaardes. Alle suksesvolle besighede vandag het 'n visie. Nou, visie is dit wat jy iets in die, is iets wat jy in die toekoms sien. Dit gaan gebeur. Ek moet 'n visie hê. As ek nie sien wat in die toekoms gaan gebeur nie, in my gees is oog nie, waarheen is ek op pad? Nou, as jy 'n sportspan afrig, dis baie keer hartseer. Jy het 'n speler by jou by die klap wat 'n briljante speler is, maar hy deel nie jou visie nie. Wat gebeur dan? Hy gaan of in die derde span speel, of hy gaan vir hom 'n ander klap soek. Tot die derde span afrigter ook later sê nie, maar hy kan nie met jou aangaan nie. Dit is baie belangrik wat ek nou sê. As ek my verbind tot 'n groep mense, dan moet ek weet wat hulle visie is. En as ek weet wat hulle visie is, en ek deel nie hulle visie nie, wat doen ek dan? Dit is 'n mooi woord daarvoor. Ek rebelleer. Daarom sê jy altyd, vertrou die Here dat hy jou by jou groep mense sal praat, op plaas waar jy hulle visie kan deel. En weet jy wat, jy gaan nooit 'n kerk kry waar jy 100% hulle visie deel nie. Hoe sê hom daar nie altyd? As jy die perfekte kerk kry, moet nie daarby aansluit nie, want jy gaan het spoil. Daar bestaan nie iets soos 'n perfekte kerk nie. Kry dit uit jou kop uit. Dis mense, dis 'n groepering van mense. Maar ek kan nie by 'n groepering aansluit wat 'n visie het en ek deel nie hulle visie nie. Ek is almekaar dwars. Weet jy wat? Dit bring nie eenheid nie. Dit bring divisie. If you divide, you can rule. Die duivel wil altyd verdeeldheid bring, want dan heers hy. So dis belangrik om die visie van 'n gemeente te deel. Nou ons visie is om nasies en generasies aan te raak deur die maak van disippels. Hoe gaan ons die nasies en generasies aanmaak? Ons gaan disippels maak. Weet jy, ek het verlede Sondag gesê, as jy een disipel in jou lewe gemaak het, was jy hoogs suksesvol. Een. Paulus het hoeveel disipels gemaak in sy lewe? 3. Hy het 3 gemaak. Hy het aan al die gemeentes geskryf en hulle almal gaan besoek, maar hy het met drie ouens spesifiek gewerk. As ek en jy een hou, net een hou. 'N disipel is iemand wat vir Jesus gedissiplineerd volg. En 'n eienskap van 'n disipel is, hy kan 'n ander disipel tot stand bring. Nou dit klink vreeslik ingewikkeld. Nasies en generasies, as ek daar in my huis, my kinders kan disipels maak, gaan hulle hulle kinders disipels maak, en hulle kinders disipels maak. Disipels maak beteken nie noodwendig altyd ver van my af nie, dit kan in my huis gebeur. Of dit kan iemand wat die Here oor my pad bring, dit gaan, kan tussen my en hom gebeur. Dat ons nasies en generasies aanraak, deur leierskapsontwikkeling, die eerste eienskap van 'n leier, is iemand wat vir Jesus volg. Hulle is skaars. As ons dink aan ons totale kabinet, die huidige een en die vorige een en die een voor hom, is hulle so skaars as honderdtande. Leiers is iemand wat vir Jesus volg. En is ononderhandelbaar. En dan sê ons, deur kerke te plant. As ek gedissiplineer is, en ek is reg, en die Here wys my, dan kan ek uitgaan, en ek kan 'n kerk gaan plant. En die fokus lê nie op die kerkplant nie, hoor. Dis 'n uitvloeisel van disippels maak, is om kerke te plant. Dan, ons kernwaardes, die goed waarna ons streef, our core values, ek het dit in Engels gesit, want my Engels is swak, nou kan die Engelse mense daarom lees wat daar staan. The first core value is a passion for Jesus. Nie net 'n liefde vir Jesus nie, maar 'n passie vir Jesus. Soos wat jy hier sit, volg jy vir Jesus. En die res van ons is maar net daar om vir jou te ondersteun, soos wat jy vir Jesus volg. Jy volg nie 'n kerk nie. Jy volg nie 'n prediker nie. Jy volg nie 'n profeet of 'n profetes nie. Ons volg nie hierdie mense nie. Ons volg vir Jesus. Dis baie belangrik, want in een kerk is daar altyd verdeeldheid, want daar is mos altyd iemand anders buite wat die boodskap beter kan bring, of daai ene het dit, en die ene het dit, en daai ene het dit. Ons volg vir Jesus, dis belangrik. Want dit selfs dit, die duivel is so subtiel, hy kom en hy bring 'n profeet, of wie ook al oor ons pad, en dit selfs bring verdeeldheid. Dis reg, in die liggaam van Jesus, ons hier moet profete wees. Hier moet mense wees wat in die gawes funksioneer. Maar onthou, ons volg vir Jesus. Vir niemand anders nie. En ek wil hom so graag hê, Henny moet vir my bid. Hoekom nie Nantes nie? Weet jy wat, dieselfde Heilige Gees wat in Nantes is, is in Henny. Dieselfde Heilige Gees wat in 'n 40, 50-jarige man is, is in 'n 3-jarige, 4-jarige kind. Is dieselfde Gees van God. Ons raak selektief oor wie wat moet doen. Ek moet 'n passie hê vir Jesus. Die ironie van alles is dat Jesus het die nobodies gevat. Ons sou ook nie laat hulle vir ons gebid het nie, die vissermanne. Om een of ander rede sien 'n samelewing ons neer op vissermanne. Ek weet nie hoekom nie. Dis seker nou nie die hoogsgeskoolde mense wat daar is nie. En. Ons sal nie 'n week saam met hulle hou nie, hoor. As ons 'n week op baie skippe saam met hulle vaar, nie 'n week nie. Dis taai mense. 3 dae sê. En Jesus het juist hulle gekies om sy evangelie te verkondig. En weet jy wat, die slim mense se bekke het oopgehang. Wie is hierdie ouens? Hoor in die tale wat hulle praat. Hoor wat hulle doen. Kan ons nie wees nie? Ek wonder as Jesus nou serus toe moes gekom het vir wie hy sy goedkies het. Wonder waar ons op sy prioriteitslys sou gelê het. Want jy weet, ons is eintlik okay, nee. Ons is mos dan belangrike mense. Ons is dan nie so sleg nie. Jesus praat deur wie hy wil. Volgende een is om mense te dien. Een van ons kernwaardes is om mense te dien. Ander mense as jouself. Wanneer ons vir jou vra, of die kerk vir jou vra om iets te doen, dit wat jy aan die geringstes gedoen het, het jy aan my gedoen. Mense om te dien. As ek hier is om te ontvang, ja, dis goed, jy gaan vandag ontvang, maar môre en oormôre en die dag daarna gaan jy gee. En gee en gee totdat dit seer maak. Dan begin jy eers gee. Ek sê altyd vir Christof, my pa het altyd gesê, hy het alles weggegee, alles. Hy het, ek weet van twee karre wat hy in sy lewe weggegee het. Hy het altyd gesê, as jy iemand help, dan help jy hom om klaar te help. Jy kom jy halfpad, nou haal jy een maatband uit om te kyk hoe ver en hoeveel nie. Jy help tot het klaar is, anders begin jy nie. Ons al gereed, maar ons het die ou nou begin as jy som maak, hoeveel hy ons nou al kos. Hoekom jy begin? Jou getuienis stink, jy het nou halfpad gekom, nou jy op. Hierdie ding gaan jy deursien, wanneer jy mense het om te dien. Dan die krag van geloof en ons het 'n doel om na te streef. Ons as kerk het 'n doel om na te streef. Ons wil hierdie en hierdie wil ons nastreef. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek vir jou sê dat die Heilige Gees jou moet oortuig om hier te wees. Onthou, God roep. Ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Jesus het gekom om te red. Die Heilige Gees oortuig mense. Hou op om mense te wil oortuig. Die Heilige Gees alleen kan mense oortuig. Ek en jy kan net vir ander mense lief wees. Dis al wat ons kan doen. Dis genoeg. As ek en jy dit reg kry om vir ander mense lief te wees, ons gaan nou kyk hoe Jesus wil hê ons moet hulle lief wees, dan het ons ons ding gedoen. Moenie die res probeer doen nie. Ons gaan aan. Ons kerk is gedeel in klein groepe. Op 'n stadium het ons gepraat van selle, toe mag ons nie meer praat van selle nie, want Al-Qaeda is ook in selle. Of het nou, wat jy ook al die benaming wil gee, ons glo, ons kom, een keer 'n week kom ons in 'n groot groep by mekaar, daarna, as ons hier uitstap, dit is wanneer die kerk begin. Hierdie is 'n seremonie. Die kerk begin nou as ons by die trap afstap. En dan funksioneer ons in klein groepe om 'n praktiese rede. Dis nie moontlik vir Christof om julle almal met al julle behoeftes te bedien nie. Dis prakties onmoontlik. Daarom het God medegelowiges vir ons gegee. Dieselfde Gees wat in hom is, is in my en jou. Werk deur ons. Hy kan ons daardeur bedien. Nou ons werk in selgroepe. Nou die sel kom vandaan af, die liggaam bestaan uit selle uit. Dis die kleinste deeltjie, is nou baie slim mense, hulle is my precies kan verduidelik wat het is, maar die kleinste deeltjie van die menslike liggaam is die sel. En in die sel is daar nog 1000 ander goed, die mitochondrion, jy is nou mooi vir my kan sê wat alles daar is. Selkern en al die goed, en dit is waar, as daar nuwe lewe ontstaan, dan ontstaan dit by een klein selletjie. Die eerste meiotiese deel, en die tweede, die meiose, mitose, julle ken die goed. Dis waar het alles begin. Ons werk in selle, dit is groepe. Nou as ons kyk wat Jesus sê, Jesus het gesê, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Nou luister gou mooi. As die onderdane daar by jou werk, as jy aan hulle 'n bevel gegee het en hulle gehoorsaam het nie, wat gebeur? Hy sê niks, hy werk by 'n lieflike plek. Wat gebeur? Daar's 'n dissiplinêre verhoor. In oorlogtye sal jy sien die offisiere dra 'n revolver aan sy sy. Hoekom? Sy sê vir selfverdediging is een van die redes. If all else fails, daai offisiere het daai pistole gedra. As jy 'n wettige bevel weier, dan skiet hulle vir jou dood. Want wanneer ons in 'n linie beweeg en die koels fluit en dinge is rof, en ek weier om 'n opdrag uit te voer, dan stel ek almal se lewe in gevaar. Dan word jy geëlimineer. Hulle haal vir jou uit. Want party ons vries, en dis beter om hulle uit te haal, as om die hele groep in gevaar te stel. Nou, kyk gou daar, a new commandment I give to you. Wie praat hier? Jesus. Ek geef julle 'n bevel. Ek vra jou nie. Asseblief man, julle moet mekaar lief wees. Toe man, dit sal goed wees as julle vir mekaar. Nee, ek geef jou 'n bevel. 'N nuwe bevel gee ek vir jou. Julle moet mekaar lief hê. En dan, Jesus is nooit dubbelsinnig nie. As hy gesê het julle moet mekaar lief hê, dan sê hy ook nog hoe julle mekaar moet lief hê. Wat sê, as I have loved you. Groter liefde as dit was daar nog nooit nie. Dat ek het my lewe afgelê vir jou. Hierdie klein groepe wat ons van praat, Jesus stel 'n standaard van hoe die klein groepe moet funksioneer. Julle moet vir mekaar lief wees soos wat ek vir julle lief is. Maar weet jy wat, daai ouens in jou klein groep, jy kan hulle nie vertrou nie. Hulle praat uit, hulle is kinders van jou. Ek is te bang om my hart met hulle te deel, want môre vertel hulle van ander mense. Die helfte van die mense in my klein groep is skynheilig. Ek weet nie van julle sin nie. Dit is wat ons sê van die klein groepe. Die punt is, ek gaan my hart op die tafel sit voor jou. Wat jy daarmee maak, moet jy oor rekenskap gee. En weet jy wat, die mense wat saam met jou in die groep is, is mense soos ek en jy, hulle is feilbaar. Die woord sê vir ons baie duidelik, moenie op konings en prinses vertrou nie, hulle gaan jou teleerstel. Hierdie mense gaan jou teleerstel. Maar die punt is, wanneer die Jesus in jou hart is, en sy Heilige Gees jou aandryf, dan kom jy op die punt, weet jy wat, as mense jou teleerstel, dan is dit ok. Dit is ok. Daai ou opereer uit sy gebrokenheid uit. Ek sien hom nie vir wie hy is en vir dit wat hy nou doen nie. Ek sien hom vir dit wat hy moet wees in Jesus Christus. Hy het 'n naam, sy naam het 'n betekenis. Ek sien hom nou vir wie hy moet wees. Dit is die klein groepe. Nou, daai liefde wat Jesus hiervan praat, as ons in Romeine 5 vers 5 gaan lees, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy is verkeer in skrif, het met 5 vers 5 wees. Ek sê weer, ons kan hom mag wel afhaal, ja? Hy gaan ons mislei. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Weet jy wat, God het klaar voorsiening gemaak. Hy het geweet dat ek en jy kan eers mekaar lief hê nie. Hy het sy liefde in ons harte kom uitstort, sodat ons ander mense kan lief hê soos wat hy vir ons lief het. God maak altyd voorsiening. Nou, as God van ons vra om in klein groepe te beweeg, dan doen ons dit nie uit onsself uit nie. Want uit onsself uit is ons eintlik tot niks in staat nie. God maak altyd voorsiening. Ons sal lees daar by die volgende skyfie wat sê, God het voorsiening gemaak sodat ons mekaar kan lief hê. Want dit is God se begeerte dat ons mekaar moet lief hê. God begeer. Jesus het gekom en hy het beveel. Luister, hierdie mense wat julle self sou vernoem, ek beveel julle om vir mekaar lief te wees. En omdat hy sy liefde in ons hart geplaas het, maak die Heilige Gees, maak dit vir ons moontlik. Weer eens, niks uit onsself uit nie. Maar nou, we must get real. Ons moet echt wees teenoor mekaar. Dis 'n voorvereiste. Om echt te wees. En weet jy wat, daai wat jy dink, hy dink, sy dink, is een van die grootste gevare. Ons assume wat ander mense dink. Ons gaan sit daar, en toe ek dit gesê het, ek kon aan sy gesig sien, dit is wat hy gedink het. Dit vra so 'n klein bietjie geestelike volwassenheid van ons. Onthou, as ek vir Jesus volg, dan moet daar groei wees. Nee, dan moet die, as ek vir Jesus volg, is daar groei. As ek vir Jesus volg, sal ek groei. Ek sal groei. Hy sal my by 'n punt van volwassenheid bring, waar het nie op die einde van die dag nie net oor my en my selfsugtige begeertes gaan nie, maar oor sy koninkryk wat moet kom. Dis hoekom hy sê, nie neem jou rusbank op en volg my nie, neem jou kruis op en volg my. Want, weet jy, dis hoekom illusie waar onder die kerk is, is dat om vir Jesus te volg is makkelijk. Is nie makkelijk nie. Om vir Jesus te volg, neem 'n man op 'n perd. Jy moet jou lewe neerlê om vir hom te volg. Want soos wat hy meer word, moet die eie ek in my, hierdie ding wat ek my, die orgaan waarmee ek dink, hy moet minder word, en my hart, in my hart word het meer, want hy gee my die kapasiteit om hierdie goed te doen. As ons kyk waartoe Jesus ons oproep, hy sê daar op die volgende skyfie, in Johannes 15 vers 15, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my father, I have made known to you. Jesus wil hê, ons moet in 'n openheid met hom en met ons medegelowiges wandel. In openheid. Transparency. Want alles wat ek weet, het ek met julle gedeel. 'N Afrigter, as jy 'n sportspan afrig, jy moet seker maak dat alles wat in jou kop is, moet hulle weet. Want as hulle daar speel, is dit net so goed jy speel daar. En hulle sê ook vir mekaar, jy, coach gaan nie hiervan hou nie, hy het dan nog gesê, ons moet dit en dit doen, ons doen nou absoluut die teenoorgestelde. Dit is net soos by jou werk. Jy weet, ja, dit is die skokkende feite, ons het die swakste werkers in die wêreld. Daar is nie swakker werkers as ons nie, toe hulle die werkers reg oor die wêreld volgens sekere eienskappe gaan klassifiseer, toe lê ons werkers hier nommer 17. Ja, daai useless ouens daar, wat vir ons werk, hulle lê hier nommer 17. En weet jy wat ons bestuurders gelê? 154. Wanneer ek mense bestuur, dan moet ek elke dag met hulle deel. Hulle moet weet wat ek van hulle verwag. Hulle moet weet wat my visie is. Hulle moet weet die waardes wat ek nastreef. Nou gelukkig, baie van die waardes hoef jy nie agteraf hulle te sê nie. Hulle sien dit. Hulle sien dit. Maar nou kom ek, nou sê ek vir hulle 'n waarde byvoorbeeld soos eerlikheid. Maar ek is die oneerlikste werkgewer wat daar is. Net daar verklaar ek alles nietig. Ek trek 'n streep deur eerlikheid. Nou Jesus het gekom en hy het gesê, dit alles wat ek van die Vader ontvang het, het ek met julle gedeel. En weet jy, omdat ek met julle gedeel het, ek beskou julle nie meer as my bediendes nie. Nee. Julle is my broers. Julle is my broers. Ek deel alles wat ek gehad het, het ek met julle gedeel. Daarom is julle my broers. In Jakobus 2 vers 23, and the scripture was fulfilled which says, Abraham believed in God and it was accounted for him for righteousness and he was called the friend of God. As iemand vir jou en vir my 'n getuigskrif moet gee en hy skryf daarop, dat ek en jy is 'n vriend van die lewende God. Punt. Dit is die verhouding waarin God met my en jou wil staan. Hy wil ons vriend wees. En ek sê dit met respek, want God is almagtig. Ek gaan nie familier met hom raak nie. Dis nie wat ek sê nie. Want het jy maar vir God gevrees? Jy weet, die Afrikaner is 'n Godvreesende nasie. Was ons maar 'n Godvreesende nasie? Het ons maar vir God gevrees? Nou hierdie God wil hê daar moet 'n openheid wees in ons verhouding met hom en ons verhouding met mekaar. Dit is hoekom ons klein groepe het. Dit is hoekom ek sê, let's get real. Wanneer daar sel is, sorg dat jy daar is. Gaan voorbereid. Jy gaan nie na sel om iets te ontvang, jy gaan om iets te gee. Jy gaan om iets te deel. Maar nou het jy vanavond jou storiekie lekker achter mekaar gekry, en jy is nou voorbereid om vanavond jou storiekie daar te kom lever, en weet jy wat, dan gee jy nie sy geleentheid nie. Ek gaan nie weer vir my voorberei nie. God vra 'n hoë vlak van volwassenheid van ons. 'N hoë vlak van volwassenheid. Dis baie gevra. Hy vra baie, want hy het alles gegee. Hy kan op aandring, hy het alles gegee. Nou al die goed wat ons nou gesê het, moet nou op 'n praktiese manier gebeur binne in ons kerk. As ons gaan kyk na die, wat die woord vir ons sê in Handelinge 2 vers 26, sê, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and in simplicity of heart. Ons sal sien, alles wat God in sy woord laat opskryf het, het 'n doel. Hy geef ons 'n blauwdruk van alles. Julle moet lief hê, hoe moet julle lief hê? Net so die kerk. Hy het gesê, hulle het in die tempel by mekaar gekom, hulle het van huis tot huis by mekaar gekom. Dan moet ons ook nie vergeet, op daai stadium, het toe hulle gaan wag in Jerusalem, en die Heilige Gees het, was uitgestort, toe daar duisende tot bekering gekom. Daar was nie noodwendig eers vir almal plek in die kerk nie. Maar God wys ons daarop, dat daar is plek vir 'n gesamentlike bijeenkomst, waar ons ook moet kom, en dit wat ek vanmôre doen, is heeltemal verkeerd. Hierdie noem mense monoloog. Amen. Dis 'n monoloog as een regverdige. Ons gaan nou kom, wanneer ons kom, wanneer julle by mekaar kom, dan sal een woord bring, die ander een sal? Ander sal 'n lied bring. 'N profesie. As ons sonder 'n kerk toe kom om hier te kom sit, dan verstaan ons nie kerk nie. Kerk is wanneer die gemeente by mekaar kom en dit wat Jesus die week met ons gedeel het, kom deel ons met mekaar. Dis net soos in die sel. Ok, dis bietjie moeilik hier, dis hoekom daar orde moet wees. En Paulus het spesifiek na hierdie orde verwys, want as ons net by mekaar kom, dan kan dit ook op die ouend georganiseerde chaos wees, en weet jy wat, dan die besoekers, hulle gaan nie daarvan hou nie. Daai shofarkerk, jy weet, chaos. So daar moet orde ook wees. Maar wanneer ons kerk toe kom, ons is altyd voorbereid. Ons is voorbereid as ons sel toe kom. Ons is voorbereid as iemand ons in die hoompie kry, of in 'n Pick n Pay. Ons is altyd voorbereid. Want God se gees woon in ons. Dis wat kerk kerk maak. Die wanpersepsie van dat kerk sondaar is, kos ons. Ek wil niks meer met die kerk te doen nie. Die kerk maak nie 'n verskil nie, die kerk is nie meer relevant nie. Dit is so, dit is wat die mense daar buite sê. Die groot ding is, vriendskap, verbondsverhoudinge, to cut covenant. Die Hebreëse woord daarvoor is berit, om verbond te sny. Pas op vir te veel vriende wil hê. Party mense het ongelooflik baie kennisse. Maar die woord vriendskap impliseer iets heeltemal anders. Maak jou vriendskap duur. Dit is belangrik wat ek nou vir jou sê. Maak jou vriendskap duur. As jy met iemand in vriendskap ingaan, dan sluit jy 'n verbondsverhouding met hom. Dit is wat die kerk van ons vra, om in verbond met mekaar te beweeg. Dis nie mooi weersvriende van, waarvan ek nou praat nie. Dis iets baie meer as dit. Verbondsverhouding impliseer om die pad met iemand te stap. Deur moeilike tye, deur maklike tye, altyd. Deur dik en dun. Wanneer hy nie bel nie, het jy al hierdie telefoon op. Dis een ding wat die kerk my geleer het om te bel. Ek haat het om te bel. Nou bel ek al mense. Dis my so onpersoonlik. Nou, nou kry ek het al reg om 'n half uur langer oor die telefoon te praat. En weet jy wat? Dis alles as gevolg van die Heilige Gees wat jou in staat stel om hierdie goed te doen. Uit jou eie kan jy dit nie doen nie, want ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van Facebook nie. Ek en my vrou, ek is voortdurend skurf haar oor Facebook, want ek sê vir haar face to face, hierdie wat ons hierdie skepe in die nag voorby mekaar vaar, en Pietie het sy eerste 3 gedruk, halleluja, prys die Here daarvoor. Ek wil nie oppervlakkig met jou verkeer nie. Ek wil nie weet wat jou lewe aangaan nie. Ek wil weet dat wanneer hierdie Jesus weer kom, waartoe is jy op pad? Anders mors ons mekaar se tyd. Jy mors myne en ek mors joune. Daar's 'n woord vir, hulle noem dit nuuskierigheid. Ek is nuuskierig, ek wil weet wat in daai mense se lewens aangaan. Die Facebook ouens, hulle is klaar ryk genoeg, ons sal hulle nou kan ontroon nie. Weet jy wat? Hulle het 'n gimmick gekry om geld uit jou uit te maak. Dan gaan dink aan wat ek nou sê, hulle word skatryk uit jou nuuskierigheid uit. Hulle is, ek kan nie eens die woord opnoem wat hulle is nie. Hulle het genoeg geld. Hulle het genoeg geld. Nou, 'n verbondsverhouding is nie dit nie. 'N verbondsverhouding is persoon tot persoon. Johannes 17 vers 20 tot 23. Ek moet klaar maak. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Hy maak Jesus klaar, hy gebid sy gebed vir hulle, hy bid vir eenheid vir hulle, hy gaan dan weer te sê, and the glory which you gave me, I have given them that they may be one, just as we are one. I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and I love them as you have loved me. Hierdie liefde, wat Jesus hiervan praat, is a diep liefde. Daar is 7 verskillende soorte liefdes, wat nou nie daarop ingaan nie, maar hierdie is 'n diep liefde. Ons moet lief wees vir mekaar. As gevolg van die Heilige Gees wat in ons woon, kan ons het reg kry om vir mekaar lief te wees. En Jesus het geweet dat die kerk gaan voortdurend deur aanslae gebombardeer word. Daarom het hy geweet, ons moet een wees. Hy het ons saamgesnoer met sy liefde, sodat ons een kan wees. Vir God is eenheid alles. Vir God is eenheid alles. Hoor mooi wat ek sê. Dis hoekom ek kan nie deel wees van 'n groep mense en ek dwarsboom hulle heeltyd nie. Ek kan nie. En weet jy wat? Dan moet die kerk kom om vir jou sê, Nantes, jy's 'n great ou. Ek hoor jy's nog 'n goeie boer ook. Jou vrou is baie talentvol, jou kinders speel lekker rugby, hulle gister 3 gedruk. Hulle het gister 3 gedruk. Maar weet jy, Nantes, ons gaan jou laat gaan. Ek dink ons gaan saam met jou die Here vertrou dat die Here vir jou wys waartoe jy moet gaan, dat jy op 'n plek kom waar jy jou kan vereenselwig met die gemeente waarin jy dien. Nou, ek jag vanmôre niemand weg nie, hoor. Hoor mooi wat ek sê. Ek wil net hê ons moet dink. Voor ons oë uitvee. Dis 'n baie subtiele ding hierdie. Dis 'n baie subtiele ding hierdie. Weet jy hoofkantoor? Have you heard from Joburg? Daai. Het jy van die hoofkantoor gehoor? Hulle het nou weer gedit en gedit en gedit. Hulle dink nie aan ons hier op grondvlak nie. Ek het jou. Dubbele het jou, sê die duivel. Hy bring verdeeldheid. Weet jy, die prys en hoorsiep span van ons, net iets subtiel, dubbele het jou. My selffasiliteerder, ek dink nie, hy dien die Here nie. Weet jy, dis goed wat mense sê. Weet jy, hy is om so skynheilig. Dubbele het jou. Eenheid. En eenheid is iets waaraan ek en jy dagliks moet werk. Die enigste ding wat ek en jy in hierdie lewe kan verander, is ons eie gesindheid. Ek kan niks anders verander nie. Ek kan net my eie gesindheid verander. Deur die openbaring wat Jesus Christus vir my gegee deur sy gees. Vir God is eenheid alles. Hy verstaan dit. Soos wat ek in jou is en jy in my is, moet ons in hulle wees en hulle in mekaar wees. Moenie die eenheid onderskat nie. God se woord is vol van eenheid. 'N drie enige God. Ek sluit af. Die doel van selle. Lukas 5 vers 5 tot 7. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. And when they had done it, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so that they began to sink. Hulle het niks vis gevang. Jesus kom en sê, gooi uit julle nette. Partykeer voel het vir ons, of die selle, niemand kom aan nou by nie, niks verander nie. Jesus sê, gooi uit jou net. Gooi aan die ander kant. Hulle gooi het aan die ander kant uit, en Jesus het iets verstaan, their partners. Dis nie waar, die orthodoxe jode sê, the only ship you never sail is a partnership. En hulle glo daaraan. Een jood gaan nie in een partnership in nie. Maar die christenjode verstaan vennootskappe. Hulle het saam vis gevang, ons het so baie vis gevang, ons roep ons vennote, hulle moet kom. Hulle moet ons, hierdie groot vangs, ons moet dit by mekaar maak. Die oes is groot, en die arbeiders is min. Ek op my eie gaan niks vermag nie, ons het mekaar nodig. En dis juist een van die redes hoekom Jesus hierdie gewone vissermanne gekies het, hulle het vennootskappe verstaan. Hulle kon saamwerk aan iets groter is as hulle self. Die vangs was groter as hulle self, die vangs moet ingesamel word, hulle konsentreer op die vangs. En ek sluit af. Jesus sê vir hulle, and so also with James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon, and Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on you will catch men. Ek wil afsluit, die doel van die selgroepe is, om mense te vang. Nie te mislei nie, om die verlore mense wat daar buite is, hulle moet gevang word, hulle moet ingebring word. Van hulle moet disippels gemaak word, sodat die proses kan aangaan, en aangaan, en aangaan. God gee nie net vir ons kinders nie, God gee vir ons kinders met 'n spesifieke rede. Hy sê, want ek soek 'n goddelike nageslag. Van pa tot seun tot kleinseun, so gaan dit aan. Dit moet aangaan totdat hy weer kom, totdat Jesus weer kom. Moet dit aangaan. En ek het vanmôre baie gesê, ek wil afsluit deur vir jou te sê, moenie die organisasie waaraan jy behoort. Hulle sê enige kerk is nie 'n organisasie nie, dit is 'n lewende organisme. Hy moet groei, hy moet deeltyd groei en hy moet ontplooi soos wat die Heilige Gees dit deeltyd aan hom openbaar. Wanneer jy deel is van hierdie organisme, het ons allemaal 'n rol om te speel. Weet jy wat? God het vir ons allemaal 'n gawe gegee. Almal wat hier sit, en al die gelowiges het hy 'n gawe gegee. En wat ook al jou gawe is, kom leef dit uit. Kom leef uit jou gawe, binnen die raamwerk van wat daar vir jou gestel word. En moenie jou gawe onderskat nie. Geen gawe is te gering nie. En moenie God se kerk kritiseer nie, want jy kritiseer vir God. God het besluit daar gaan kerk wees. En dis hoe dit gaan wees. So plaas 'n wag voor jou mond. Ek lees nadat hulle sê, eindelijk moet het so wees, jy moet eendag al die woorde wat jy gesê het, moet jy eet. Nou, ek gaan hulle nie geëet kry nie. Van nou af as jy praat, dink daar, ek gaan dalk die woorde eendag moet eet. Een partij mense praat so lelik, jy hoor hulle vir jou sê, jong, eet jy met die mond? Want dit wat daar uitkom, is gevaarlike goed. Mag die Heere gee, dat ons een bykie anders oor kerk dink, en dat sy gees meer en meer van sy lichaam in ons sal openbaar, totdat hy weerkom, en dat ons as kerk sal groei. Ek moet gou iets sê, voor ek afsluit. Ek sê nie, jy moet nooit konflik wees nie. Konflik is een van die meest fantastische goed wat daar is. Konflik bring mense nader aan mekaar. Maar wanneer ek die punt van volwassenheid bereik het, waarin ek in konflik met jou kan verkeer, en daar is net een manier, hoe volwassen konflik word altyd gemeet aan liefde. As ek in liefde van jou kan verskil, Christoffel is ouder, hy hou daarvan as mense van hom verskil, want hy jaag die waarheid na. Hy wil ook by die waarheid uitkom. Jesus is die weg in die waarheid. So ek sê nie, jy mag nie verskil nie. Jy mag in liefde verskil, jy mag kom vra, ons praat daar oor, ons bid daar oor. As het moet ons daar oor vas, want ons het nie al die antwoorde nie. Totdat Jesus kom, het ons nie al die antwoorde nie.